Operă în direct.
La microfon Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă. În direct, iată principalele titluri ale ediției.
Premierul desemnat Călin Popescu-Tereceanu va face guvernul cu UDMR și PUR.
Speriat de alegeri anticipate și premierul
speriat de alegeri anticipate și opoziție, PUR vine la putere.
Cele două formațiuni care vor participa la guvernare alături de alianță primesc fiecare câte 4 portofolii ministeriale.
Criză la evenimentul zilei.
Și povestea lui Moș Crăciun. Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri, Lucian.
Guvernul Tereceanu are toate șansele să obțină votul de investitură după cooptarea Partidului Umanist Român la guvernare, contând pe voturile a 242 de parlamentari din totalul de 469. Susținerea cabinetului Tăriceanu este asigurată de cei 18 deputați ai minorităților naționale, de PUR, care are 30 de deputați și senatori, și de UDMR cu 33 de parlamentari. Acestora li se adaugă cei 161 de parlamentari Alianței Dreptate și Adevăr. PSD are 159 de senatori și deputați, iar PRM are 68, deci în total 227, mai puțin de jumătate din totalul parlamentarilor. Senatorii Mircea Joană, Rodica Stănoie, Ioan Talpeș și miniștrii în cabinetul Năstase vor conduce comisiile de politică externă, cercetarea abuzurilor, respectiv apărare națională. Plenul Senatului a aprobat joi componența nominală a comisiilor permanente, care ulterior și-au ales birourile de conducere. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la ședința Consiliului General al Municipiului București că va susține organizarea rapidă a alegerilor locale în acest oraș. Funcția de primar general nu e o funcție care să se dea pe cale administrativă prin Consiliul General. România va avea un guvern la trecerea în noul an. Vă asigur că decizia de organizare a alegerilor locale pentru desemnarea primarului general va fi una din primele decizii ale noului guvern în luna ianuarie, a spus președintele României. Viceprimarul Răzvan Murgean a fost desemnat de Consiliul General al Municipiului București cu 48 de voturi din 51 de primar general interimar în locul lui Traian Băsescu. În cadrul unei conferințe de presă organizată la Kremlin, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat ipoteza că Occidentul, în special Statele Unite, ar încerca să izoleze Rusia, amestecându-se în relațiile Moscovei cu vecinii ei. De asemenea, Putin a respins criticile venite din partea Occidentului legate de măsluirea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Liderul rus a vorbit despre dublul standard pe care l-ar folosi Occidentul și s-a declarat sceptic că alegerile programate în Irak pentru 30 ianuarie vor fi libere și corecte în condițiile continuării violențelor în această țară. Cât privește Cecenia, Putin a spus că e posibil ca Occidentul să încerce aplicarea unei politici care să aibă drept scop, citez, crearea unor elemente care ar putea destabiliza Rusia.
Premierul desemnat Călin Popescu-Tăriceanu a reușit să convingă PUR și UDMR să vină alături de alianța PNL-PD pentru a forma guvernul. Atât UDMR cât și PUR vor primi câte 4 ministere și vor avea câte un prim vicepreministru, după cum a anunțat astăzi Călin Popescu-Tăriceanu.
Având în vedere că Partidul Umanist Român și UDMR au o pondere sensibil apropiată, aceeași modalitate de reprezentare va fi valabilă și pentru PUR și pentru UDMR. Deci PUR-ul va avea în viitorul guvern un post de viceprim-ministru, mai exact ministru de stat, conform titulaturii oficiale.
Partidul Umanist Român, care acum două zile a susținut PSD să obțină președințiile celor două camere ale Parlamentului, s-a repliat rapid de partea alianței. Dar comentatori prestigioși, cum este profesorul britanic Tom Gallagher, bun cunoscător al scenei românești, consideră că PUR va fi mărul otrăvit pe care PSD îl aruncă pentru a compromite alianța PNL-PD.
Într-un comentariu apărut în ediția de astăzi a evenimentului zilei, Tom Gallagher argumentează că Dan Voiculescu, președintele PUR, ar putea cere Ministerul Agriculturii, de pildă, pe care să-l transforme mai apoi într-o bancă de voturi prin tot felul de jonglerii, la fel cum a făcut Juan Perón în 1944 cu Ministerul Muncii.
Dar cum vede Nicolae Manolescu schimbarea de macaza Partidului Umanist și participarea acestuia la guvernare?
Într-un
fel era de prevăzut. Nimic nu îi speria mai tare pe umaniștii domnului Voiculescu decât alegerile anticipate. Ori în condițiile în care Traian Băsescu, abia instalat președinte, i-a expediat în câteva minute la Cotroceni pe umaniști, domnul Voiculescu a înțeles că nu mai există loc de întors, deși s-a arătat foarte supărat atunci că a fost disprețuit ca partid parlamentar puru. Mă rog, vorba vine parlamentar în măsura în care e reprezentat în Parlament, dar nu a fost ales pe forțe proprii. Probabil că urmarea acelei discuții și a unei supărări care i-a trecut repede, domnul Voiculescu a înțeles că cea mai bună soluție, dacă nu dorește să fie trimis la alegeri anticipate, este să accepte propunerile pe care îi le face Alianța. Eu spun că e bine, așa trebuia să se întâmple. Lucrurile astea se cam bănuiau încă de acum 10 zile după alegerea președintelui.
Pe de altă parte, într-o analiză publicată astăzi în evenimentul zilei, profesorul Tom Gallagher atrage atenția asupra a ceea ce domnia sa, bănuiesc, numește pericolul Dan Voiculescu, între ghilimele, bineînțeles, și face referire în acest context în analiza sa la situații din Argentina, nominalizându-l pe
Perón. Da, pe Perón. Și eu articolul.
Cum vedeți punctul de vedere al lui Tom Gallagher?
El are dreptate. Puru nu e un partid pe care să se poată conta la nesfârșit. Cea mai bună dovadă este că acum 4 ani, alegându-se de asemenea pe liste comune, odată intrat în Parlament a început să ia distanțe, iar spre sfârșitul mandatului chiar și-a criticat partenerul cu vehemență, sfârșind prin a abandona tandemul pe care îl formase. A revenit în plină campanie după ce o vreme a mizat pe aceeași alianță, da, s-a crezut la un moment dat că vor face împreună listele, până la urmă a preferat, se pare, promisiunile ceva mai generoase ale PSD-ului, 32 de parlamentari, din care s-a ales parcă cu vreo 28, nu i-am numărat, așa încât e de așteptat, și eu cred că domnul prim-ministru actual știe asta, e de așteptat ca la o schimbare de atmosferă politică, Puru să vireze, să se ducă în altă parte sau să lase guvernul în pană în momentul când o fi mai drag. Până una alta însă, eu cred că există un interval de grație, o perioadă de grație pentru guvernul domnului Tăriceanu, dacă va fi investit, aceea de până când se va decide spre mijlocul anului viitor intrarea României în Uniunea Europeană. Până atunci nu cred că există vreun partid atât de inconștient încât să provoace o criză de guvern și să piardă, să amâne scadența. PSD-ul nu vrea să o facă pentru că toată lauda, să zic așa, pe care și-a adresat-o Sieș până acum, că a dus până în prag lucrurile, cade. PD-ul nu are nici, sau PNL-ul împreună nu au niciun interes să rateze ceea ce ceilalți păreau să fie realizat, așa că una peste alta toată lumea va vrea să treacă această perioadă. O perioadă de grație în care guvernul se poate impune prin niște măsuri care să facă irreversibilă majoritatea.
Profesorul Nicolae Manolescu analizând participarea Partidului Umanist Român la formarea noului guvern de la București.
Alianța PNL-PD și UDMR vor semna în zilele următoare un protocol de guvernare. Liderii Uniunii s-au arătat mulțumiți de rezultatele negocierilor care au avut loc cu premierul desemnat, Călin Popescu-Tăriceanu.
UDMR-ul îi vor reveni 4 poziții în viitorul cabinet, dintre care o poziție de ministru de stat, care împreună cu reprezentantul Partidului Democrat vor forma structura politică de coordonare a coaliției la nivel guvernamental. Și în afară de ministru de stat, care va fi o poziție fără portofoliu, dar care va avea în subordonare o serie de ministere pentru coordonare, vor fi alți miniștri, alte 3 poziții în cabinet.
Programul Alianței PNL-PD a fost însușit de UDMR, după cum a explicat și Marco Bello, președintele Uniunii.
În această perioadă, colegii noștri au lucrat pe program și programul la fel este spre finalizare. Poate că astăzi sau cel târziu mâine deja vom avea elaborat programul de guvernare. Programul Alianței, în care am inclus și anumite deziderate ale UDMR.
Liderii UDMR au renunțat la înțelegerea cu PSD privind formarea guvernului sub presiunea Consiliului de Conducere al Uniunii, după ce Ion Iliescu a semnat decretul de grațiere al fostului lider al minerilor Miron Cosma. Mulți dintre fruntașii Uniunii au avut însă relații strânse cu liderii PSD în ultimii 4 ani.
Și grupul minorităților e dispus să semneze un protocol de colaborare parlamentară între Alianța PNL-PD, după cum a precizat Varojan Pambukcian, liderul acestui grup parlamentar.
Urmează să se producă un document și în urma unui vot pe care îl vom avea în interiorul grupului parlamentar al minorităților naționale, vom lua o decizie dacă vom completa acel document, dacă documentul este unul satisfăcător și, evident, dacă grupul parlamentar va vota în favoarea unei colaborări, vom face acest angajament. Lucrul acesta probabil că îl vom stabili în cadrul ședinței de luni a grupului nostru parlamentar.
Varojan Pambukcian, liderul grupului minorităților din Camera Deputaților.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, la cotidianul evenimentul zilei s-a declanșat o nouă criză. După ce acum 2 luni fostul director Cornel Nistorescu a fost îndepărtat de reprezentanții companiei elvețiene Ringhie, care e proprietarea ziarului, acum aceștia vor să renunțe și la redactorul șef, Dan Torturică.
Într-un comunicat primit la redacție, echipa de la evenimentul zilei protestează, cităm, față de modul în care conducerea Ringhie încearcă să-l schimbe pe redactorul șef. Deși este vorba de o decizie care are impact direct asupra redacției, se mai arată în comunicatul echipei de la evenimentul zilei, conducerea Ringhie nu a găsit de cuvință să anunțe și corpul redacțional. Directorul executiv al evenimentului zilei, Cosmin Anoaghe, a precizat astăzi într-un comunicat intern că, cităm, sunt niște probleme și niște nemulțumiri.
L-am întrebat pe Dan Turturică, redactorul șef al evenimentului zilei, despre ce nemulțumiri este vorba.
Nu prea sunt, nu prea le cunosc. Asta e problema. Mi-au dat doar câteva indicii vagi, că am fi întârziat niște pagini în tipografie, că n-am fi implementat o componentă a noului program de management redacțional. Lucruri foarte evazive și pe care n-au vrut să mi le detalieze, din păcate.
Și până la urmă v-au desfăcut contractul de muncă sau că nu se înțelege exact?
Nu știu. Nu știu nici eu. M-au chemat să-mi spună că mă schimbă, că mă locuiesc, dar mă dăm și fă de decizii oficial. N-am nimic ca negru pal. Mai mult, s-au dus colegii mei îngrijorați de ceea ce se întâmplă, s-au dus să întrebe pe Landul și pe doamna Noaghea, să-i întrebe de ce mă dau afară sau ce se întâmplă. Și au recunoscut, da, intenționez să locuim pe Dan Turturică, dar iarăși, fără explicații concrete. Doar că nu sunt mulțumiți de managementul ziarului. Însă, teoretic, ca să dai afară un om, mai ales într-o poziție superioară în ierarhia unui ziar, ca și în oricare alte instituții, de altfel, este nevoie, așa credeam eu cel puțin, fără să am experiența unei companii de talia Ringhie, până acum, că totuși trebuie să dai niște avertizmente, trebuie să dai niște mustrări, trebuie să gradezi puțin sancțiunile până la ajunge la sancțiunea finală. Ei bine, eu n-am avut parte nicio sancțiune și nicio avertizment în cei 7 ani de când sunt la evenimentul și în cei 5 ani de când sunt redactor șef.
Aveți cumva senzația că e o chestiune de ordin politic?
E posibil să fie și așa. Nu pot să bag mâna în foc în clipa de față, atât din când nu văd exact motivele demiterii mele, dar nu este exclus. Să nu uităm că evenimentul zilei a fost printre puținele ziare care a pus problemele actuale postului guvern și de multe ori atât domnul Cosmân cât și alți înalți lideri PSD i-au amenințat pe colegii mei că las că vedeți voi când o să înlocuim pe Nistorescu și pe Turturică. Iată că Nistorescu sunt deja 2 luni de când a fost înlocuit, iar astăzi se duce și Turturică.
Dan Turturică, redactor șef la cotidianul evenimentul zilei.
Am încercat astăzi toată ziua să luăm legătura cu reprezentanții Ringhie, compania care editează evenimentul zilei, dar aceștia au refuzat să comenteze tensiunile de la București. Redactorii de la evenimentul zilei acuză patronatul că încearcă, așa cum au făcut-o și până acum 2 luni, să transforme ziarul în unul bulevardier.
Echipa evenimentului zilei va protesta luni și marți în fața ambasadei Elveției și a Comisiei Europene.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus. Auzit.
We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org. În legătură directă cu dumneavoastră. Analize, comentarii, știri.
Acum 15 ani, la 23 decembrie 1989, a fost incendiată Biblioteca Universitară din București și au apărut teroriști. Traian Ungureanu face o istorie a acelei zile.
Terorismul fără teroriști aceștia a apărut oficial în seara zilei de 22 decembrie la televiziune. Ion Iliescu a vorbit atunci, primul de teroriști. A doua zi, 23 decembrie, a început cu masacrul de la aeroportul Rotopeni. 40 de militari erau uciși în cursul unei ciocniri haotice între soldați convinși că luptă împotriva teroriștilor. Mitul teroriștilor făcea deja ravagi. S-a mai spus. Evenimentele revoluționare din decembrie 89 au două istorii. Prima începe în 16 decembrie și se încheie pe 22 decembrie. În acest interval, istoria are sens. Revolta se declanșează la Timișoara, apoi la București și e urmată de represiune. 162 de persoane sunt ucise de forțele armate și ale securității. Din 23 decembrie, istoria evenimentelor își pierde sens. După fuga lui Ceaușescu, adică după răsturnarea figurii sale centrale, rezistența vechiului regim crește. Sunt uciși 942 de oameni, de 6 ori mai mult decât în timpul încercării de înnebușire a revoltei, atunci când regimul comunist dispunea de toate trupele, instituțiile publice și mijloacele de comunicare. Această aberație nu a fost niciodată explicată. În locul explicației a fost lansată repede povestea teroriști. Ea a devenit o spaimă națională, a paralizat aproape complet orice formă de luciditate și a adunat în jurul lui Iliescu aproape toată suflarea românească. Zvonurile acelor zile sunt un catalog de imagini halucinante. Teroriștii vorbesc araba, trag din toate pozițiile sau poartă mai multe rânduri de uniformă. Ei au otrăvit bazinele cu apă potabilă ale orașelor. Forțele lor aeriene se apropie de București. Bazele lor subterane sunt plasate în rețeaua de canalizare sau în tunele secrete din centrul orașului. Totuși, în ciuda omniprezenței lor și în ciuda victoriei forțelor revoluționare, niciun terorist nu a fost capturat. Trupa care a terorizat o țară întreagă a dispărut fără urmă. Între timp, anchetele oficiale s-au stins încet. Procesele capilor securității au trecut repede, iar prin 93-94 toți condamnații au fost puși în libertate. Procesul Rotopeni și procesele generalului Stănculescu și Chițac au fost deschise, închise, redeschise și încheiate prin recursul în anulare. Însă, rolul stării de haos violent a zilelor care încep cu 23 decembrie e clar. Baia de sânge a consolidat puterea noului regim, scutindu-l de rivali și de critică. Ion Iliescu și grupul format rapid în jurul lui au devenit, la capătul acestei tragedii provocate, stăpâni unici și necontestați ai țării. Acest monopol clădit pe sânge a dat următorii 15 ani de dominație grupului Iliescu și amenință să domine și epoca ce începe la sfârșitul președinției prelungite a lui Ion Iliescu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începem astăzi seria recapitulărilor. Cum a fost anul care tocmai trece pentru români și pentru România? Astăzi, anul politic 2004, în viziunea lui Șerban Orescu.
Câteva constatări sunt permise în momentul de față în legătură cu formarea noului guvern. Ea se anunță dificilă. Prima constatare. După votul de ieri 21 decembrie la alegerea președinților Camerei și Senatului, UDMR și PUR, cele două partide cu care Alianța Dreptate Adevăr conta să formeze un viitor guvern, nu mai vin în cauză. Rămâne ca viitorul să infirme sau să omologeze tactica lor de a fi în două luntri. Ea le face oricum inapte pentru o colaborare guvernamentală trainică. A doua constatare. Un guvern stabil este imposibil cu actualul Parlament, cu mențiunea că gradul de instabilitate al unui guvern Dreptate Adevăr ar fi chiar mai mare decât al unuia condus de PSD. A treia constatare. Intrarea Alianței Dreptate Adevăr într-un guvern de coaliție cu PSD trebuie exclusă din capul locului. Ea ar însemna renunțarea la propria identitate politică și o înșelare a electoratului. Ea ar fi interpretată drept capitulare. Rezultă de aici doar două alternative posibile. Prima este rămânerea Alianței Dreptate Adevăr în opoziție, cu un guvern PSD și aliația acestuia la cârmă, iar a doua alternativă fiind alegeri anticipate. Este singura alternativă evocată de altfel inițial de Traian Băsescu, în speranța ca micile partide se vor speria și vor cădea în brațele Alianței Dreptate Adevăr. Calculul în sine nu era absurd, dar nu s-a confirmat. Cu o bună campanie electorală însă, alegătorii ar putea fi convinși că au votat iarăși în doi peri contrazicându-se prin desemnarea unui șef de stat în persoana lui Traian Băsescu, obligat să conlucreze cu foștii adversari și cu un parlament practic al fostei puteri. Este ceea ce se numește coabitare. Coabitarea este însă peste tot în lume problematică. Chiar în Franța, cu vechea ei tradiție democratică, coabitările au fost un permanent care pe care. Guvernul de o culoare încercând să sape pe președintele Republicii de altă culoare și invers. Dorește electoratul din România ca țara să fie neguvernabilă? Aceasta este întrebarea cu care Alianța Dreptate Adevăr ar putea câștiga alegerile anticipate, mai ales dacă la viitorul congres PSD din ianuarie 2005, PSD va prezenta semne de oboseală, cum se anticipează. E drept, alegerile anticipate sunt tratate de Constituția României cu vitregie. Legiuitorul constituțional a dorit ca partidul său, în speță fostul PSN, PDSR, devenit PSD, să se eternizeze la putere. Procedura de dizolvare a Parlamentului e greoaie, dar dacă Alianța Dreptate Adevăr își păstrează în cadrul unui guvern minoritar, desigur, disciplina, după 3-4 luni, alegerile anticipate ar fi posibile și ar putea fi câștigate.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 decembrie 1984. Ziarul România Liberă. Energia, o problemă a tuturor. Să manifestăm o atitudine civică, responsabilă în utilizarea energiei electrice. Covârșitoarea majoritate a oamenilor muncii au înțeles comandamentele de maximă importanță ale economisirii energiei și dau dovadă de responsabilitate și spirit civic. Există însă, din păcate, și excepții. Oameni care irosesc energia electrică sau chiar încearcă, prin diferite mijloace, să se sustragă de la plata consumului, prejudicind astfel statul și avuția națională. Câteva exemple. Abonatul Bârzoi Ion, strada Puțul Cutei, a violat sigilele metrologice ale controlului electric și a intervenit asupra mecanismului de înregistrare, prejudicind statul cu 11.488 lei și 80 de bani. Unii indivizi au găsit cu cale să găurească carcasa contorului. Abonații Mitu Radu și Stanciu George au blocat discul contorului. Mai original și sofisticată de aplicarea planului său de furt, Vărnescu Luca și-a permis să risipească peste 13.000 de kW. Tuturor acestor infractorii s-au întocmit forme de trimitere în judecată. Bărăsul Dumitru și Marcu Florea au fost condamnați de justiție la un an și două luni și respectiv un an închisoare. O infracțiune însă atrage ușor adesea și pe a doua. Bogdan Elena a consumat energie electrică fără să aibă întocmit un contract pe numele ei și a mai și defectat contorul. În ce-l privește pe Năstase Constantin, strada Peneș-Curcanul numărul 8, el a demontat pur și simplu contorul electric, după care s-a pus pe consum vârtos, ajungând la deloc neglijabilă sumă de 21.043 de lei 50 de bani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Acum, la sfârșit de an, când politicienii încep să ia vacanță și, la fel și marile dezbateri și controverse, la Washington lucrează din greu cei care pregătesc ceremoniile de inaugurare a celei de-a doua președinție a lui George W. Bush. Dar nu numai ei, ci și cei care vor veni în acea zi să protesteze. Am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, pe care l-am întrebat, pentru început, când sunt programate aceste ceremonii.
Conform tradiției, la 20 ianuarie. Cum ai spus, nu doar cei care pregătesc festivități și balurile inaugurale lucrează din greu, ci și cei care nu sunt de acord cu politicile administrației republicane și vor să reconteste public. După cum se știe, America a fost profund divizată în anul electoral 2004 cu privire la o varietate de chestiuni, cum sunt războiul din Irak sau opțiunile economice ale celor doi candidați principali. Și nemulțumirile celor care nu l-au vrut pe George W. Bush la Casa Albă nu se lasă atenuate nici măcar de împrejurările festive de la 20 ianuarie. În ultimii 4 ani, administrația Bush a încercat să acopere vocile oameni. Commodore, ha dichiarato Jet Haykel, che conduce organizzazione in Philadelphia. Acesta continua, buon fine a Washington la 12 ianuarie, pentru că vrem să ne exprimăm opiniile acolo unde se va afla și președinte.
Ai vreo idee cam care va fi numărul celor care intenționează să protesteze în acea zi?
Este greu de anticipat, doar organizația condusă de Haykel crede că va aduce peste 10.000 de persoane din 41 de state la Washington pentru a protesta. Vrem să se înțeleagă foarte bine, nu vom întoarce spatele țării în care trăim și președintelui Bush, arată Haykel, anticipând o formă de protest pe traseul pe care se va deplasa coloana prezidențială. Tot la 20 ianuarie, organizația ANSWER va organiza și ea un protest. Pe pagina internet a acesteia se arată că 7.000 de persoane se vor aduna pe traseul coloanei oficiale, cerând încetarea ocupației din Irak și revenirea trupelor americane acasă.
Internetul e un instrument predilect al acestui apel la protest.
Da, zeci de astfel de organizații utilizează pagini de internet, dar și afișe, pentru a mobiliza mii de oameni să vină să protesteze la Washington. Între evenimentele preconizate se numără un mitic împotriva războiului, un marș de peste 4 km către Casa Albă și o coloană de biciclete menite să perturbeze traficul, așa cum s-a întâmplat la New York în zilele convenției Partidului Republican.
Asta dacă vremea va fi bună.
Într-adevăr, la mijlocul ianuarie este greu de anticipat cum va fi vremea, e posibil să fie zăpadă și frig și atunci va trebui găsit o alternativă la biciclete. Ciclete, poate patine, poate schiuri. Obiectivul nostru este să-i arătăm președintelui Bush și lumii întregi că mișcarea noastră este mobilizată și plină de energie, a declarat Gail Murphy, lider al organizației Code Pink. Rețeaua împotriva războiului, organizație din Washington, intenționează să organizeze și ea un marș către Casa Albă și un meeting în dimineața zilei de 20 ianuarie.
Valeriu Strela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la acest program.
Și în final, Dan Alexe ne va spune povestea lui Moș Crăciun și a lui Moș Gerilă.
Încă de la începutul secolului 20 s-a răspândit în Europa, importată din America, figura lui Moș Crăciun, Moș Gerilă, ca un dublu desacralizat al Sfântului Nicolae. Acest bătrânel, greoi și generos, îmbrăcat în roșu și cu o barbă mare și albă, s-a fofilat printre credințele Crăciunului până la a deveni dominant. Nu contează că el e numai o copie a Sfântului Nicolae, fără mitra și cârja de episcop. Moș Gerilă rămâne pentru mulți Crăciunul. În anii comunismului, Moș Gerilă a fost încurajat atât în dauna Sfântului Nicolae, care vine înaintea lui în calendar, cât și în dauna Crăciunului propriu-zis, din care nașterea lui Iisus a fost escamotată oficial. Așa se face că vreme de multe decenii, datinile păgânești ale Crăciunului, colindele și altele, au fost încurajate de regimurile comuniste, iar Moș Gerilă a fost un prieten al regimului. Suntem atât de naivi încât chiar și atunci când devenim adulți, tot mai vedem în Moș Crăciun o persoană nobilă. Nici n-am fi bănuit că în țările nordice, sumedenie de Moș Crăciun se războiesc fără milă din josnice interese comerciale. Finlanda, Danemarca, Suedia, Norvegia și Islanda, cu toatele își dispută gloria de a fi țara lui Moș Crăciun. În fiecare din aceste cinci țări scandinave există câte un sat al lui Moș Crăciun și fiecare din aceste sate se vrea satul autentic al lui Moș Crăciun adevărat. În Finlanda satul se numește Rovaniemi și se află în Laponia, un sat bogat. Acolo s-au implantat multe întreprinderi care trăiesc numai de pe seama lui Moș Crăciun. Finlandezii au construit un parc de distracții și se organizează zboruri charter de pe continent, ba chiar și din Japonia. Suedezii râd acru. Moș Crăciun, se știe, trăiește în satul Mora din Suedia Centrală, în mijlocul unui crâng. Cel din Finlanda nu e decât o imitație care a făcut un stagiu în Suedia odată. Danezii sunt cei mai organizați și cei mai amenințători. Toată lumea trebuie să știe că Moș Crăciun trăiește în Groenlanda. Există o asociație în Danemarca, o asociație care se ocupă numai de asta și care în fiecare an, în luna iulie, ține un congres la Copenhaga, unde se discută armonizarea europeană a lui Moș Crăciun. Dimensiunile Barbie, de exemplu, sau croiala veșmintelor. Norvegienii au lansat la rândul lor în ultima vreme niște timide contraatacuri, pretinzând că moșul provine din satul Drobak, situat lângă Oslo. Ei însă n-au organizat nimic în acel sat și cazul lor nu pare prea convingător. Cei mai vicleni sunt islandezii, izolați pe insulița lor. Ei afirmă că, într-adevăr, până nu demult, moșul a trăit în altă țară scandinavă, pe care ei au grijă să nu o numească, dar că el nu era deloc fericit acolo. Era așa de frig și umed acolo că moșul a făcut dropică și reumatism. După aia, a descoperit geizerele cu apă fierbinte din Islanda, așa încât acum se simte bine și nu mai vrea să plece de acolo. Și așa se face că acest bătrânel plin de daruri, care e bunătatea întruchipată, a făcut praf vechea tradiție de consens și bună înțelegere a scandinavilor.
A relatat dintr-o țară ceva mai caldă, de la Bruxelles, capitala Belgiei, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, această colindă compusă de František Benda încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, când vom transmite un program special de Crăciun realizat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă urăm sărbători fericite și nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.